de la Cala America,
ou de Washington DC.
Edi Sangona et Lobeli Eye. Mpoko ilamu pebo yebo la muna banso na lina kanabisu linene ya sango na lokuta la lingala na lulaka la Amerika uto Washington DC. Ya mopinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lilo. Ekolo Kongo Demokratike yambi lelo eteni ya yambo ya mangwele ma mpox na mutango ya pene na nkoto kama moko. Koleka bato bane iba kufi na bokono bwa mpox na ituka ya kwilu mbela ya bo kibisami e bokami na bavandi po na bakoni basusu bakokipe kozwa.
Mokonzi ya etuka ya kwilu Felicien Kiwai Mwadi apesi sango ya kufa ya bato motoba wa mpox na etuka ya kwilu asengi na baimboka kotosa malako maminganga
lokolo ya lobi tozalaki na
bakambi ba misala mitali genre tupe boku kani ya basi na babali ya bituka binsoba e kolo Kongo Demokratike bakutana kina likita ya mbale ya sambo na misala na bango na matadi na Kongo Central.
Sixième forum, on est avec ma bonne discipline. Dengeni, moi impliqué, moi aussi, dans ma prise de décision. Dengeni, on place une autre chose à la politique. Moi, je suis en train de faire ça, ma cambouille.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini lokola mangwele mauti kokoma na iteni ya yambo na ekolo Kongo Demokratike tukuzungela lesolo na biso na docteur Placide Mbala wazali epidemiologiste ina INRB epe moko na bayi misala mia bitumba ina impacto pona kulobela yango. Makambo mayimanso tukukinde na bolai na yango na mwantango kasi yambo tukupisa bino sango na bokuse. Mangwele mayambo ma mpox ma komi na ekolo Kongo Demokratike lelo. Mangwele mangu mapesami na Union Européenne pe ma kelamaki na laboratoire ya ekolo Danemark. Mangwele koto tuku libwa na kamande ma komi na libanda liampeto ya Kinshasa na tongo ya lelo. Ekolo Kongo Demokratike singili yamba mposo moye dozo koto kamami bale ya mangwele maye. Laurent Michel, Mokambi ya autorité européenne ya Bolingi la Mipe, Misala Suki, Bo Senga, Bo Kolongono, Bozali, RH ya Union européenne, a Eye et Tiamaki na Tango ya COVID-19, et lobby était Mangwele, Mazali, ko Memama, Sika Sika, na Bisika ya Kubumbana, Yambo, na Bopesami, Bobango, na Bisika et Sengeli, a lobby Union européenne et coupé sa mangolin coton kamamitano kama kuntu kama mitano na tuku motoba na ekolo Kongo Demokratike kolanda ministre ya mambi mabokolongono ya ekolo Kongo Demokratike Samuel Roger Kamba oyo apesa ki bianope na ekolo na lolaka la Amerika uta sanza ya yambo ya mubumuye baton koto zomi na libwa basi bazwami na mpox na mboka eye mpe kama motoba na tuku mitano basi bakufi koleka koto mitano ya babeli bazali inde na monile ya ekolo Kongo Demokratike ya ekolo epai motango mwa babeli ya mpox muleki na mukili na ngonga ba koni basusu pe bazwami na bikolo lokola Kongo Brazzaville epai babeli nkama moko na tuku motoba basi bazwami pe na Centrafrique epai bazali bongo tuku minei na motoba izomi pe na Rwanda, na Uganda, na Burundi, pe na Kenya. Lolenge ya ndenge mususu ya mpox ezali pe kongala na bikolo bya Afrika ya West pe ndambo esi ekomi na Afghanistan pe na Finland. Mukambi ya boloko ya Seperka Makala Joseph Yusufu Maliki na Kinshasa a telemeli a lukami mpona bo kimi bo salamaki mokolo mwa mosalamu yambo na poso e na boloko e zali motindo mo pesami na ministre Atali Mambi Mansembo na bozungi na ye na mobembo kati na ekolo Constant Mutamba ministre oyo akitaki na esika yango a lobi ete bolukiluki bo kosalema bayi ministere ya misala ya Sembo balobi ete e monani lokola Joseph Yusufu wazalaki kukamba SPRK asi abimaki mboka nzoka nde mitindo misime pesamaki po ete akangama sika bokambami bwa SPRK mpona mwa ntango bopesami na Madeleine Deco Molambi Molandi ya mokambi ya boloko boye. Ministre Constant Mutamba aboyi kondima sango ete bato baye bamekaki kokima boloko eye ministre wa yambo sango apesaki sango yango na tango atalaki pe boloko boye. Constant Mutamba apamelinde bakambi baike ba kobebisa misala ya Sembo na kolekisaka motango na batu na boloko boye. Ministre ya misala ya Sembo alakinde kozwa mikano ya makasi mposo na poso mibale mikolanda. Conseil supérieur ya magistrature na ngambo na yango etelemeli mitindo ya ministre ete ba magistrat ba telemisa botindi bato tope bakangami na boloko boye. Ekolo Chine ilaki kopesa dolara miliar tukumi tanu na Afrika na mibumi sato mikoya. President Xi Jinping alobi yango lelo na someto bokutani Chine Afrika ya mbala ya libwa na Pekin epai mokonzi ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi na baninga baye ba susu ba konzi babikolo bia Afrika na mutango koleka tuku mitano bazali kuna. Atako president ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso pia azali na esika yango. Xi Jinping alaki komema na bozindo boyokani na mayematali botongi biloko lokola ba infrastructure pe mombongo na bayi Afrika. Bakonzi ba Afrika batie manzaka na boyokani mingi na Chine po etali bilanga makele pe lotiliki komisaka ya sika na bokutani boye. Xi Jinping alakipe kopesa dolara milion kama moko na tukuminei na pona maimatali bongo mambi mamampinga pe pulusu na bikolo bia Afrika. Nzokande kalaka mokambi ya ONU Anthony Guterres ya zalipe na esika yango alobi ete boyokani ya Afrika na Chine bokotombola lotiliki bobandela maka tope énergie renouvelable. Auditorat supérieur ya militaire ya etuka Ituri na ekolo Congo démocratique pameli baili sanga li sanga ya basimba manduki balingomba Zaire pona bubumimbo mokonzi ya mboka Nizi na Mambasa na bato basusu mwambe kati na bango basoda batano mokolo mwayambo ya sanza ya libwa eye ba fandi babisika biye ba kimaki pona yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ekolo Congo Démocratique yambi lelo eteni ya yambo ya mangole ma mpox na motango ya pene na nkoto nkama moko. Tozwaki na bokuse penza maloba ya ministre ya mambi wa kolongono ya Ekolo Congo Démocratique Dr. Samuel Roger Kambatolanda.
Oui, tozwi mangole o eoti na Union Européenne, tozwaki 99. Donc na lobi ki tozwi 99100 doses. Non, c'est pas suffisant, loin de là, parce que vous connaissez les besoins d'un pays de 100 millions d'habitants où nous devons vacciner pour au moins 3 millions de doses. Donc le premier lot n'est pas suffisant, mais effectivement, nous recevrons la seconde partie de ce premier lot dans 48 heures. Alors, nous avons fini toutes les négociations et toutes les correspondances qu'il fallait avec le Japon. Et nous attendons maintenant que les affaires étrangères du Japon communique avec nos affaires étrangères, nos deux ministères, les deux ministères, pour justement nous donner les détails de livraison de ces doses de vaccins.
Ezalaki ministre ya Mambi Masembo ya Ecole Congo Démocratique, docteur Samuel Roger Kamba Kolobela, Mangole, ma impox ma komina Ecole Congo Démocratique. Koleka bato banei ba kufi na bokono boyebwa impox na ituka ya Kwilu kaka na Ecole Congo Démocratique, mbela ya bokebisami e bwakami na bavandi po na bakoni basusu pe ba bakisami Gi Ngiaba.
Mokonzi ya etuka ya Kwilu Felicien Kiwai Mwadi apesi sango ya kufa ya bato motoba wa mpox na etuka ya Kwilu asengi na baimboka kotosa malako maminganga
mokolo ya lobi tozalaki na réunion provinciale na makambo etali maladi oyo ezo combattre population ya Congo Movimba lokola pe ya province ya Kwilu. Province ya Kwilu na mokolo ya lelo tokomi na 100 cas sur 24 zones, 11 zones baza touchées. Nous avons déjà na bibembe, 6 bibembe, 4 ya bibembe, et munganga moko abandai ko traité azape touché. Et grave encore na 4 ya ville abandundu, nous avons déjà na 15 cas. Yango wana, nous avons na kobunda, tomate ba information na biso ba donné na biso na gouvernement central na papa ministre national ya santé na hygiène yé molobeli na biso na gouvernement atala makamboyo aluka ba moyen na ba matériel logistique parce que malade yo ce qui ba moyen logistique ezate na bisika okunda bibembe ba garde fou ezate ekosili sa population bango batala basunga biso na ba partenaire technique na financier otoye bandenga kobundisa maladi oyo na ndenge koki.
Na ngambo na ye mokonzi ya zone ya santé Ibano Rigal ya Bandundu ya ntango muke mpe nzinga nzinga docteur Jean-Baptiste Manteka asangisaki mpe minganga ya zone ya santé na ye na ntina ya kotalisa bango lolenge bakoki koyamba bayibokono na eleko eye ya mpox asangisaki mpe bakonzi ya bakartier mpo na kobeta mbela ya kosenga bana mboka koyeba kotosa bageste barrière mpe maye ma kopesamela bango na minganga. Docteur Jean-Baptiste Manteka asengi mabota kobanga ata eloko moko te mpo na komema baye bakozwama na bokono na lopitalo mpe na centre ya santé oyo ezali pembeni na bango.
Na maitali bokono ya mpox ezali ya solo bokono ezali kati na biso ezali deja esui deja bato ebele na kati ya mboka na biso Bandundu yango tozali kosenga na population na biso bazala mpe distraite babanga yango pete ezali bokono. Je pense que minganga bazali tokosenga na bango mosusu bazala mpe na makasi ya korespecte ba geste barrière korespecte distanciation mpe kosukola maboko mbalebele uti mosala uti kotambola tusa ntango zongi avant kolia eloko na monoko ti eloko fale kosukola maboko na sabuni mpe tosali mosala makasi ya deja kosensibilize population na biso surtout na baeglise deja le message est passé mpe na population na biso mobimba na bakartier na bawinde na biso deja nous sommes en train de sensibiliser la population par rapport à cette épidémie. Puis tokosenga susu na population ntango yo omoni deja ndeko moko na quartier abandi kopresente basigne ezali lié na maladi oyo babengi na nkombo ya infox tel que bambuma na nzoto kobima fièvre kokwanza ebele boye imbangu esalema na kati na bino na bacentre de santé ezali pembeni minganga bazali dispose na koyamba bino pour que bazwa bino vraiment en charge.
Tozwaki mpe mokambi ya lisanga ya société civile santé ya Kwilu oyo apesi toli na bavandi baetuka ye botosi na yo nyonso minganga bakoloba mpo ete bato babokono bayeba zwama na mokumba na leta mpe mino mizali ofele toyoka.
Docteur Rossi Tea Kimoko, nazali moko ya baminganga na kati ya hôpital général mpe nazali nalingi juste ko rassure na population te ya solo maladi ya monkeypox yango nde ezali koexiste tozoyamba yango ebele na mboka na biso mpe meme na kati ya hôpital tolingi tosinale ke esengeli na population bayeba na ko saisir cette opportunité.
Wuta engumba ya bandundu kingia bampona lolaka la Amerika.
Bakambi ba misala mitali genre tope misala ya bokukani ya basi na babali na bituka binso ba ekolo Congo Democratique bakutana kina likitali ya mbala sambo na matadi engumba mokonzi ya etuka ya Congo Central Spef Mpanzu.
Etuka ya Congo Central na ingomba matadi yangu ezali esika ebongisa maki milulu ya sambo to 7e edition ya forum des ministres et chefs de division provinciaux en charge du genre ya mboka Congo ba ministres provinciaux pe ba chef de division ya bituka nyonso bakutana kina ingomba matadi pona kolobela makambo ya genre pe famille milulu yango misala ki mikolo misato na hotel Lelia oyo ekambama kina ye moko mama ministre nationale ya genre famille et enfant. Léonie Kandolo, Toyokaye.
Mesdames et messieurs, pendant trois jours, nous sommes arrivés à échanger pour les différentes présentations. La situation des provinces a été passée en...
Namikolo Misato, Tokoka Kikosala, Talaki, Lolenge, Ya Etuka, Mokanda, Mwalinaka, Ya Likitalie, Mo Talamaki, To Natundibino, Podayango, na suka ya masulu mayi matali ntumu ya basi mpe bokambi ya mabota na ekolo na biso ministere na biso ya ekolo ba ministere ya bituka pe misala misusu na lita lukola pe mbula matari ya ekolo na basungi banso tuyukani mpona kotia na mosala malako manso ma ministere ya ituka e toko sala manso mpona kokokisa yango esengeli tokomisa sika misala mitali bongo makoki mabasi ma ekolo na biso.
Na ngambo ya ba ministre provinciaux pe ba chef de division, madame Charlie Makeso, ye ajali chef de division en charge ya genre et famille, na etuka ya Sud Ubangi, asepele lolenge milulu yango emilekeli, asepele pe na mikano oyo ezwa mani na kati ya milulu yango, pona kotombola makambo ya genre na kati ya mboka Congo.
Milulu oyo eleki kitoko mingi, basengaki na biso tosala ba recommandation ya 6e forum. Na kati ya ba recommandation ya 6e forum wana ezalaki mabondisike, ndenge nini bakoki ko implike mwasi na ba prise de décision. Sala musala na place ya mabete tango zo sala musala na bureau ezali confortable vous allez pas à l'aise te moi pour travailler bien exacte ba lobby na biso que tout ça bazu yango a compte en tout cas ba ko sala ngo et logo c'est petit biso makasi ya
mwa aussi ba ete milulu ya mwambi ya forum oyo yango ekosale manambule ko ya na engomba ya Goma na etuka ya Nord Kivu utamatali Spef Mpanzu pona lolaka lo America.
Sika ikomi tangu ya lina kanabiso o munganga na sala nini to zongeli lisolo tuzala kina yango na docteur oyu komuni zalibongo docteur Mbala a zalibongo moko na basali ya INRB Institut National de Recherche ya Biomedical Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso munganga.
Bote na bino banso, lelo na linaka na biso munganga nasala nini, tokolobela lisusu bokono bwa Mpox, bokono boye bozali kongala na Afrika kasi mingi mingi po motango na yango ya bato bakufi pe bazwi yango ezali nde na ekolo Congo Democratique. Pona kolobela yango to yambi bongo munganga moko wazali kati na baye bazali kubundisa bokono mpox tope bokono bobo yeba na kina kala na kombo ya mpox monkeypox puna kulubile yango. Donc docteur Placide Mbala azali epidemiologiste yimoko kopesa biso yimoko suki azali na limbote. Docteur Placide Mbala
Mbote na bino baso
yambo penza soki kwe kwe bisa batu bazola nda biso na VOA Lingala lolaka la Amerika na Lingala ozali nani?
Nazali moko ya bandeko bazali kosala na INRB e nazali pe kosala ilongo na bandeko bazali kokamu oyo tobengi riposte contre maladi oyo ya mbos.
Lelo kolo Kongo Demokratike ezali wapi na kotala ndenge bokono bo bozali kopusana?
En tout cas na mboka na biso lelo alerte ezali makasi mpenza parce que ye moko mokonzi ya sante excellence la ministre apesaki deja mateya alobaki ndenge esengeli totambola e biso na se bandeko nyonso na bakambi oyo bazali kokamba riposte tozali kolanda mpenza mpona koyeba kotia maso esengeli mpona kokontrole epidemie oyo ezali kobeta population na biso.
Tosololaki mpe na ministre ya mambi mabokolongono docteur Samuel Roger Kamba awa ayebisaki biso pene tope koleka bato nkama motoba 600 basi bakufi na yango na ekolo Congo Démocratique pe koleka a peu près 1700 tokoto moko na nkama sambo to kama mwambe bazali na yango na ekolo Congo Démocratique. Kasi pona nini siku bakomi koloba mpox toyebi mpox ondire ezalaka nango deja bandakala na ekolo Congo Démocratique, pona nini kaka mbala moko ecommunity eloko ya sika eloko ebimi mingi tosala?
Mpox ezali maladi ya kala,
ezali babengaka kolokoto kolokoto makaku na kalesi
maladi ya kala parce que mbali boso oyo ebandaki ezalaki pratiquement na basan kusu na 1970 mbala liboso maladi ya mpox ebima ezalaka epa na biso. Donc ça fait plus de 50 ans que maladi oyo ezali na kati ya mboka na biso mingimingi na bisika oyo ezali pene ya Afrique équatoriale. Donc bah mboka oyo mingi ezali pene ya Afrique équatoriale bayebi maladi oyo banda mwa kala. Sikoyo iloko tozali komona eza que ndenge ezali normalement cause na virus lokola ba maladi mosusu ba ebola ba covid ezali pe cause na virus. Donc yango mpe ezali cause na virus. Alors iloko tomoni eza que virus yango ezali kochange na moke ekomi lokola ko se transmettre makasi mingi koleka kokleka epa ya motu pe epa ya motu mosusu facilement parce que liboso ezalaka mingi maladi ezali kolutaka na banyama eyepa ya motu pe motu mosusu ezalaki kosalema me mingimingi mpenza te. Mais sikoyo tomoni lokola maladi yango ezali kotambola sikoyo mingi na kati ya bato e surtout na parti ya est ya mboka na biso place tomoni que ezali mpe koleka na parvoie sexuelle. Donc facilité ya transmission wana elamusi mpenza batu mpona kolobake en tout cas tosala attention parce que maladi ezali kotambola mbango mpenza.
Siko tokoloba nini tokotanga yango lokola makono mapesa makana na nzela ya bosangisi nzoto to bamaladi sexuellement transmissible bongo?
Oui lelo ezali mpe mpox sikoyo ezali mpe considere comme moko ya mamaladi oyo ekoki kopesama na nzela ya
lobi na yokaki meme na OMS balobaki yango ezali na mwa libaku ete epesama ta na soyi meza moke banzela misusu ya kopesama kati na bato eza nini
ya libiyambo ezali dabord toyebi ke euti na banyama mingimingi banyama oyo ya mike lokola bampuku oya zamba ba ecureuil ba porcupine na kaku mpe parce que toyebi teti lelo banyamanyama nini mpenza oyo ya bombaka virus wana oyo tokoki kobenga lokola reservoir eyebani mpenza te. Donc banyama wana nyonso oyo bayi na zamba bakoki mpe kobela ngo mpe bakoki mpe kopesa maladi wana epa ya bandeko oyo ntango bakendaka na zamba bashasseur bakangaka banyama wana epui ntango bamemi yango na mboka bakati yango ntango bazali kokata yango kopapa yango na moma wana nde bazali mpe ya riske ya kobela parce que bazali kokota directement en contact na makila na bamai oyo ezali kouta epa ya banyama wana oyo ezikoki kozala campé na Bukumu wana. Deuxième forme des amis que tant mutuana ou à Simbaki et Mazali infecté a coquipé copé sa yango et pas yango tonsusu na kati yanda komoko ce qui va Simbani, ce qui a Simbi et lamba tout dra valani ma dra moko to a Simbi et loko ou yon deko ou a Beli ou yon et Simbi ba apota na ye yanzo tout. To tant mususu ce qui mutanani kobe la yango a Zali koloba et que yo Zali pembeni moi ba soi na ye koki kozoa yo pe kipe copé sa maladie. Mais les amis maladie moko ou les amis kokabwe le coup la COVID n'ezalaki que voilà par transmission aérienne facilement batou et béni bakuki kozoyango les amis l'ingolaté parce que la transmission à ceux qui nous dans amis pour nous les amis nous allons peiner peiner d'ailleurs et puis il faut lire les amis nous allons moins temps nous l'ayons pour nous allons vraiment exposer à kozoa maladie voilà
donc qui ba banganga ba il bazolo ba les anandenge ba sushmi balipi ba komo le balolenge asika donc tolo banyini va rien ya sikabim ne ko le Congo démocratique yango zo pesa même koko tso pona ko pesa mangole bokezeni ezali na variant ezali na école Congo démocratique na ezana Afrique ya West pe bisika mosu e komi jela mamboka mosusu na ba Pakistan même na Europe na ba bisika mosusu
d'abord il faudra rectifier parce que ezali ko pesa koko sauté pona ko pesa mangole normalement mangole e basala ki yango pona ko ipité ko Mpox en général. Donc normalement, Mangwele wana et Sengeli et Salamalam. Mais comme les amis Mangwele à Sikanan, ba étude il y a makasi na kati ya contexte na biso et Salamate, il y a nous amis Kosenga pour que à un moment où tu coupes ça yango tout ça la paix mais tu peux tout monaco tala dingeni bateau parce que ti les autres tu es bien noté sur une tasse en par exemple à écouper sa protection pendant combien de temps pour envoyer bah est-ce que après combien de temps mon tu sais il y a des soucis brûlé par exemple donc et ça bah il faut demander et singeli et ça les mots pour nako y est bah les sous malam ou pendant dingeni mangoué à nous ils allent comme ça là dans autre monde. Donc, ils invitaient que, variant, les amis, couper sa coco, parce que, du début pété, réagir par rapport à, variant, ou, aux amis, dans nos pays, dans nos cannabis. Alors, bon, qu'est-ce les amis, que, variant, ou, il y a un pox, de le coco, à l'école, la variant, ils allaient, normalement, nous balayer. Ils allaient, non, pour eux, te bénir, variant, 1, ou, les amis, ming, en Afrique centrale. Donc, ils étaient, dans la Bissot, dans RCA, dans la République centrafricaine, dans la République, il y a Congo, Brazzaville, et puis, Baka Moussou et Zali Pemamouke na Cameroun. Yami Bale Zali Clade 2, ou Toye Barakala, ou Zali Mingi na Afrique de l'Ouest. Donc Mingi na Nigeria, et puis Bamboka Moussou na Cameroun, Pendam Bezali. Après, te Ozoa Clade 2B, ou Ane Utaki à partir, il y a variant ou Zali na Nigeria, et puis à Eke, la Nikili Moussou, et changer moi Mouke, Yangonem Te pour créer épidémie en Mingo et Zali na 2022. Alors, si Koyo, quand il y a variant à Liboso, tous avec la RDC, ming la RDC, mais la Mondam, la RCA et puis la Koumoukaza, variant en AP et salimoua changement mouké, et yangouanande, et comme ici, koyo, koulekape, nanzola, yamoussanisinzoto, yangouanape, et banaki, à Kamituga, la Sukivu, et ben, les alikotando, la Ikei, la Goma, pe yangoune mtekei, Uganda, Burundi, Rwanda, à Kenya, et puis na Miki. Maintenant, variant à Liboso, variant 1, yangouana isali beaucoup plus virulent donc isali comme moment mingi koleka variant ou yami bané ou isali en Afrique de l'Ouest donc raison pour laquelle moni que bakonzi bagali kocha penda mayele mingi pona kota la ningini tokoki limiter propagation ya variant wana parce que isali na capacité ya koleka nanzela bosangisi d'autres mais isali pe na capacité ya koleka par contact direct ce qui aussi bi moto to aussi bi eloko yo moto yo ya belaki Abibisaki na apota na yeto na baliki corporel na yeto.
Yangonde salite mawongole balubaki koma na ikolo Congo Democratic poso eye koma lisusu te?
Te, ezali yangote parce que normalement nenge na lobaki mangwele ezali sensé et protégé contre bavariant nyonson, normalement. Mais pour le moment, toibi que tozali kozola mangwele et koma awa. D'après par autorité, probablement entre septembre et début octobre, donc tous allez causer là et tous allez vraiment parmi ma pays où vous allez prioriter parce que malade des allez mingler et pas la biseau, pas tous allez à risque mingi et pas la biseau.
Bon, nini.
Docteur Placide Mbala, azali épidémiologiste pe moko na baye bazali kosala na INRB pona bitumba na Mpox. Yangonde sukisi sangu ya mokili ya lelo to pesibino banso matundu bolanda kibiso na mutango ya mingi kuleka matundu mingi pe na Lionel Gaima na Williams Kila baye basungi biso unzila ya masini. Sango esusu ndetuzu yango na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso www.vwalingala.com toko bakulanda lolaka na Amerika ezalaki wabino Edi Isango Boboto pe Kimia Mboka na bino.